Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Matetika ary imbetsaka isika no maniry azo zavatra tsara, kanefa ajanontsika ho toy ny faniriana fotsiny izany. Dia hoy isika hoe mba te hanana trano tsara izany, mba te hanana fiara, mba te hanam-pahaizana, mba iriko ny toy izao raha mba izaho mantsony izao a, sy ny sisa sy ny sisa. Ataontsika mandalo an-tsaintsika fotsiny ilay faniriana matetika, fa tsy mitady ny fomba hanatanterahana izany sika. Maninona nefa raha mba mandrosona dia dingana ray azy? Ny fanaovana dingana ray monja isaky ny misy faniriana lalina dia hanampy anao ahazo izay irinao. Ny fanomboanao ny asa sy ny fanohizanao izany no porofo fa tena irinao sy tianao azo na hotratrarina tokoa ilay tanjona na zavatra nofisinao hatr'izay. Tadidio a, fa ny fijanonanao amin'ny toerana iray, ny tsy fanananao fahasahinana anao dingana kely monja teo amin'ny fiainanao mba hatanteraka ny nofinofinao, dia mety hanenenanao mandra-pahalehibe anao. Eny, mandra-pahafatinao mihitsy aza. Noho izany, manana finoana amin'izay rehetra atao, ary angatao ny fahendren'Andriamanitra sy ny fanampiny ahafahanao manao izany. Dia atombony aza, arak'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe, nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mianahana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka hatopatopany. Izany voalaza amin'ny Jakoba toko voalohany ny andinin'ny fahaenina, ary ny Jakoba toko faharoa ny andinin'ny fahaenina amby roapolo dia milaza amintsika fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Faly tafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao ny tenanay a, ary indro manolotra anao ny araba ombampira rintsoa. Ny namanao Lantoary Misy Ajoely no mitafa aminao a, ny namana Naritina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Anisan'ny manahirana ny ankamaroan'ny tanora na ny zatovo, eny, na ny olona be koa aza, ny atao hoe mifandray na mamboly fifandraisana amin'ny olona iray. Ary matetika izany a no sakana tsy hahafahana mandroso na koa ahavitana zavatra na tetikasa na tanjona raizana petraka. Ka izany indrindra no mahatonga anay iresaka ny atao hoe ny fomba famboly fifandraisana amin'ny olona iray. Ahoana tokoa moa no fomba famboly izany fifandraisana izany, ary inona no tokony atao? Raha mahaly izany fanontaniana izany tsika amin'nytian'io tia dia ireto a misy torohevitra vitsivitsy a atolotra anao. Voalohany amin'izany dia tsy maintsy malala fomba aloha ianao, izany hoe miaraba ilay olona tianao hifandraisana, satria ianao no amboly ilay fifandraisana dia tsy maintsy ataonao izay fiarabana sy fahalalam-pomba izay. Ary manao azafady sy manontany azy ianao raha ohatra ka afaka mandray sy miresaka aminao izy amin'io fotoana io, fa tsy avy hatrany dia manao ambiletra sy manery ilay olona mba iresaka aminao. Izay izany voalohany. ny faharoa dia tsy maintsy miseho te hifandray amin'ilay olona ianao, na zany amin'ny alalan'ny fihetsika izay ataonao, na amin'ny alalan'ny feo izay avoakanao. Izany hoe mampiseho fihetsika tony matotra, tsy mitrirona na mikitakita na miketoketoka, fa amin'ny feo tony tsara ary amin'ny pitsikina mandrakariva. Manarak'izay a dia tenenina mivantana aminy ny resaka tianao tenenina, na ny momba azy zany, na ny mombanao. Azo atao tsara ihany koa ny miantso ilay olona izay tianao ambolena fifandraisana, manonina azy na miantso azy amin'ny anarany, satria anisan'ny fanekekezana azy bebe kokoa ny fanononanao ny anarany. Nefa aoka tsy ho fanevatevana ny anononanao ny anarany, fa mba izay tena ampifamina akaiky anareo bebe kokoa no atao. Ary tandremo tsara nefa fa tsy hoe izay olona tianao ifandraisana de tononona amin'ny anarany avokoa, fa jerena tsara hoe olona azo tononona amin'ny anarany ve ty olony ity, sa ahoana ilaina fitandremana zany zay zavatra izay. Manarak'izay de tsy mibaiko ilay olona ianao, fa ny ataonao dia mandroso sosokevitra. Izany hoe fadina zany ny mibaiko ny olona amin'izay tianao ifandraisana. Tsy azo atao mihitsy zany zay ny mibaikobaiko olona loatra zay, fa sosokevitra no ataonao. Tsy voatery arahana koa nefa isosokevitra zay atolotra ho azy io, ary tsy tokony atesitra anao zany raha ohatra ka tsy tanterahany na arahany ilay sosokevitra zay ataonao. Manarak'izay de avela ihany koa ilay olona mba androso sosokevitra ary anontaniana ny tiany atongavana sy izay tiany atao, izay tiany ambara, ary izay mety hiarahanareo manao, na misy fanapaha-kevitra izay mety hiarahanareo zany. Zay zany a no tokony atao. Manarak'izay de raha toka nahavita adisona ianao dia sahy miaiky izany adisona vitanao izany, ary mangataka aminy amitranam-pihavanana vaovao indray, ka tsy iresahana ilay adisoana vitanao teo aloha intsony. Ary raha ilay olona kosa no nahavita adisoana taminao ka efa niaiky izany izy, dia aoka ianao anaiky izany fitsorana izany, ka tsy iverenanao resahana intsony ihany koa ilay zavatra tsy nety nataony taminao tany aloha. Ary sahianao manontany raha ohatra ka misy zavatra tsy azonao izay lazainy aminao, fa tsy hoe tsy azonao ilay izy dia mijanona amin'izay, fa sahia manontany azy. Manarak'izany dia ajao mandrakariva ny tsy fitovinkevitra misy eo aminareo rontoto, fa tsy ambaniana izany tsy fitovinkevitra izany. Zany hoe raha tsy mitovy amin'ny hevitrao ny heviny dia tsy tsara ny manambany izany, ary tsy voatery hitovy hevitra ihany koa ny olona rehetra, fa ny tsy fitovikevitra dia anisan'ny arena anankiray. Ka raha hainao ny manara roatra izany tsy fitovidikevitra izany a, dia anisan'ny ampandroso anao tsara izany zavatra izany. Manaraka izany dia mitadiava hevitra isin'ny fifanakalozana eo aminareo, na izany fifanakaloza-kevitra, na fifanakaloza mbaovao, na fifanakalozana ara-traikefa, mba isin'ny fifampivelarana sy ny fifampandrosoana, ary anamafy orina ihany koa ilay fifandraisana tiana ovolena, ary mba aharetana izany fifandraisana izany. Ary farany dia zao, mahaiza mankasitraka rehefa misy zavatra tsara vitan'ilay olona ato taminao ary asehoy na izany amin'ny alalan'ny fihetsika izay ataonao, na izany amin'ny alalan'ny fiteny ihany koa, na ihany koa amin'ny alalan'ny fijery tsotra, fijery mankasitraka, dia ankasitrao amin'ny alalan'izay lay olona tianao ambolena fifandraisany. Arak'izany a, dia zava-dehibe loatra zany atao hoe fifandraisany zany, satria sady mampandroso izy io no mampivelatra ny tsirairay, ary koa mampisongadina ny ma izy ny tsirairay avy sy ny tena ray manontolo, koa dia entanina sy ampirisihana ny tsirairay mba hiezaka ary anao fampiarana mba tsy hosahirana amin'izany hoe fambolena fifandraisana izany. Koa dia isava sy ravina ary ho voasoroka mialoha ny olana mety tranga.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Izay indray ary no masaka azona roso tamin'ity androany ity, ka ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manolotra ampifaliana ny arahaba ho an'ny tsirairay indray ao anatin'izao fandaharana izao. Ny namanao Stefan Razafiana ny mitafa aminao ary maniry ny mba hampitomboana ho anao ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakariva, ko satria hifampizara ny teny avy amin'Andriamanitra isika, teny avy any ambony ary vokatry ny asan'ny fanahy masina, dia manasanao aho mba hiaraka iombona ao anatin'ny vavaka fo isika. Aza hoentsika manana fifantohana amin'ny tenin'Andriamanitra sy mandray amin'ny fahafenoany izany teny izany. Ivavaka isika. Jehovah, rainay tsara sy masina indrindra any an-danitra, manondrika ny loha eo anatrehanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ary manatona anao amin'ny mpanetretena hangataka ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao indrindra. Maniry izay no ny asan'ny fanahinao mba hiresaka ny mombanao, ny fitiavanao, ny faharoponao, ny famindraponao, ny famonjenao, ny fahasoavanao rehetrarehetra. Tsy efa ny fisainana maha olona anay izany, ko dia maniry tompo omeo ny fanahy avy aminao, hanomana ny fonahy sy ny sainay hahay andray izany teninao izany, ary aoka ianao ampanan-kery ny teninao eo amin'ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana ny vavaka sy isaorana ianao. Amen. Matetika eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia mifangaro ny hoe antokom-pinoana sy ny fivavahana amin'Andriamanitra. Maro no mihevitra fa rehefa tafiditra amin'ny antokom-pinoana iray izy, dia tafaray amin'Andriamanitra ihany koa. Sasanango roa samihafa nefa ireo, satria ny fidirana amin'ny antokom-pinoana iray dia fanekeny ny saina ireo fotokevitra sy fitsipika samihafa izay mandrafitra ny fotom-pinoana amin'io antokom-pinoana idiranao io. Noho izany, ny fiainana ara-panahy dia mifototra amin'ny fanarahana an-tsakany sy an-davany ireo fotokevitra sy fitsipika ireo rano fotsiny ihany. Izay mivoana amin'izany dia mahazo tsiny sy sazo mihitsy aza indraindray. Ny toejavatra tahaka izany indrindra no nahatonga an'i Jesosy ho nanao izao fanambarana izao ao amin'ny filazantsarany Marka, Marka toko fahafito andininy fahenina sy fahafito, Marka toko fahafito andininy fahenina sy fahafito: raha namaly ireo fariseo nanome tsiny azy noho ny mpianany tsy nanaja ny fitsipika nentin-drazana nanao hoe ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ko foana no ivavahana ireo amiko. Ny fivavahana amin'andriamanitra tokoa matsy dia fifandraisana, fifandraisan'ny fo sy ny tena manontolo manokana amin'andriamanitra, miorina eo amin'ny fitiavana, mitondra ho amin'ny fanandramana mandresy lahatra tsy ny saina fotsiny ihany fa manohina sy manetsika ary manova ny fo indrindraindrindra ihany ko. Izany hoe mitaky ny fanolorantena ny maha izy ny olona iray manontolo mihitsy ny hoe mivavaka amin'andriamanitra. Dia andriamanitra izay hitarika ilay olona ho amin'ny lalana tia ny izorana amin'ny alalan'ireo torohevitra samin'ny hafa omeny ao amin'ny soratra masina mba hampitoetra sy anamafiorina hatrany ary hampitombo ilay fifandraisany mpifankatiavana misy eo amin'andriamanitra sy ilay olona mivavaka aminy. Tsy misy teritery noho izany ny fivavahana amin'andriamanitra fa safidin'ny fo vokatry ny fitiavana sy ny fankatoavana an'andriamanitra. Ao amin'ny filazantsarany jaona toko voalohany andinin'ny fahatelo ambe fapolo, jaona toko voalohany andinin'ny fahatelo ambe fapolo sy ny manaraka dia mitantara amintsika ny namalian'ny Filipo ny antso nataon'i Jesosy taminy mba hanaraka azy. Fotoana foy tao aorion'io rehefa nahitany Natanaela i Filipo dia nanambara taminy ny nifanenany tamin'i Jesosy avy any Nazareta arak'izay nolazainy Mosesy sy ny mpaminany rahateo. Raha ny salasalany amin'ny toerana izay nolazainy Filipo fa ny avian'i Jesosy Natanaela dia tsy toriteny tsara lahatra na fandresen-dahatra lava be mitanisa fotokevitra sy fitsipika maro samihafa navaly Natanaela azy fa teny tsotra fotsiny ihany eo amin'ny andininy fahenina ambe fapolo manao hoe andeha hizaha. Dia nandeha nanaraka azy tokoa Natanaela rehefa nahitan'i Jesosy Natanaela ka nanehoan'i Jesosy fa mahafantatra ny zavatra rehetra izy dia nino Natanaela fa zanak'Andriamanitra sy mpanjaka Jesosy. Tsy nijanona treo anefa Jesosy fa nampanantenany Natanaela izy fa mbola misy fanandramana hafa lehibe lavitra noho izay efa hitany nomaniny hiainany miaraka aminy. Tanteraka izany nandritry ny fotoana niarahany Natanaela tamin'i Jesosy, nandritry ny telo taona sy tapany tamin'ny nahampianany azy. Ny fantatra farany momba ny Filipo dia izay voalaza ao amin'ny jaona toko faharaika amby roapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Jaona toko faharaika amby roapolo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo mikasika ilay fanaratoana mahagaga tsy nahazona izy ireo sy ny namany azandrano na iray monja aza nandritry ny alina kanefa rehefa teo Jesosy ka nino ny torohevitra nomeny izy ireo de nahazo azandrano telo amby dimapolo amby zato izy ireo noho ny namaliany ilay fanasana nataon'i Jesosy tamin'ny Filipo manao hoe andeha iza ka nahatonga azy ino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra sy mpanjaka dia tsy nisaraka tamin'i Jesosy intsony i Natanaela fa fanandramana nanamafy ny finoany izay nananany hatramin'ny voalohany no nifandimby teo amin'ny fiainany niaraka tamin'ny nanekeny ho zanak'Andriamanitra sy mpanjakany an'i Jesosy. Nanao fanandramana tahaka izany koa i Petera raha nanontany ny mpianatra i Jesosy ao matitiko fahaenina ambin'ny folo, matitiko fahaenina ambin'ny folo andininy dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo manao hoe ianareo kosa manao ahy ho iza? Namaly Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia hoy Jesosy taminy hoe sambatra ianao fa tsy nofo mandra no naneo anao izany fa ny raiko izay ihany an-danitra. Ity fanambarana nataon'i Jesosy ity dia milaza amiko sy aminao fa tsy ny fijery tsotra amin'ny maha-olona sy fahatsapana maha-olona no mahatonga ny olona iray hiaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy fa fampahafantarana avy amin'Andriamanitra ray noho izany de tsy vokatry ny saina matsiro no mandresy lahatra ny fosiny saina hanaraka an' Jesosy fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra irery ihany. Ambonin'izany aza de lazain' Jesosy fa sambatra izay olona omena sy mahazo izany fahasoavana izany, satria tsy ilay Jesosy avy any Nazareta fotsiny ihany no nampisalasala any Natanaela ny amin'ny fiaviany no hitany, fa ilay masin'Andriamanitra manana ny teniny fiainana mandrakizay araka ny valiteny nomeny ny mpianatra an' Jesosy raha nanontaniany izy ireo, manao hoe ianareo kova mba te hiala amiko takareo olona maro be nandao an' Jesosy. Toy izao manaraka izao no fomba ilazany baiboly diem ivaliteny nomeny ny mpianatra an' Jesosy io tamin'ny alalan'ny Petera amin'ny anaran'i Jesosy: Tompo, akany amin'iza ary izahay, ianao no manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay, sady izahay efa mino sy mahalala fa ianao no ilay masina avy amin'Andriamanitra. Rehefa mino amin'ny fonao ianao fa i Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay ary manaiky amin'ny vavanao fa izy no ilay masina avy amin'Andriamanitra, de tsy hiala amin'ny intsony ianao na inona na inona miseho eo amin'ny fiainanao. Fa hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina 10:50, Romanina 10:50 manao hoe: fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana, ary amin'ny vava no anekena ahazoana famonjena. Manasanao koa Andriamanitra androany, manao hoe: andeha izaho, andao ianao izaho, hoy ny baiboly diem, ianao manokana mihitsy no tiany ahita azy amin'ny mahazanak'Andriamanitra masina manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay azy. Manasanao izy mba tsy onona amin'ny fotokevitra mirindra sy fitsipika samihafa eo amin'ny fanarahana azy, fa ny mba ahita sy ino an' Jesosy amin'ny fonao manontolo ho manana ny teny manome aina maharitra mandrakizay. Aza mionona amin'izay no lazain'ny ray aman-dreny sy nolovaina tamin'ny razana fa hoy Jesosy amina hoe: andao ianao izaho. Fa raha mionona amin'izay no lazain'ny razana fotsiny ianao, de malahelo i Jesosy iteny amina hoe: foana ny vavahan'ireo aminy. Tsy maintsy ianao amin'ny maha ianao anao mihitsy no manao ny fanandramana mandre an' Jesosy miteny ao amin'ny fonao fa izay no fifandraisana tiany isy eo aminy sy ianao rehefa mivavaka aminy ianao. Mampanantena anao Jesosy ao amin'ny Salamo 5:17-18, Salamo 5:17-18 manao hoe: fa izy de ho akaiky n'izay rehetra miantso azy, de izay rehetra miantso azy marina tokoa, ary amin'Andriamanitra de izao no lazainy ao amin'ny Isaia 5:17-20. Isaia 5:17-20 manao hoe: raha mbola tsy miantso aza izy de amaly azy ah, ary raha mbola miteny izy de hiaino ah. Tahaky ny nampanantenainy an' Natanaely, fa mbola hita zavatra lehibe noho izay efa naseho azy izy raha mety hiaraka aminy, de izany koa no hitenenany aminao androany, manao hoe: antsoy aho de ho valiako ianao, ary ampisehoko zavatra lehibe sy saripatariny izay tsy fantatrao. Isaia 3:30. Raha mino izany ianao de ianao koa no ilazan' Jesosy tahaka ny Petera hoe: sambatra ianao, satria tsy olombelona no aneo aminao ny teny manana aina maharitra mandrakizay fa Andriamanitra ray mihitsy no aneo anao izany. Koa andao ianao izaho, andao ry namako izany, andao anao fanandramana izahan' Jesosy, fa izy manolo tena ho hitanao, de anao fanandramana tsy saraka amin'ny tsony ianao mandrakizay ho tanterahany amintsika ny izany. Amen. Mandra-piona indray tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re.
Atolotra antsika rehetra ny arahaba, manasantsika hanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana. Namanao fanja no hanolotra izany ho anao eto, miaraka amin'ny Samy Masinaritiana, iandraikitra ny lafin'ny teknika. Rehefa tafiditra ao tanimbary ompianazy ny trondro, dia mila fikarakarana isan'andro fa tsy avela fotsiny amin'izao na amin'ny fotoana izay tiana hanaovana izany. Mahakasika izay indray ary ny dinidinika aroso anao eto anio, dia mino finaritra tompoko. Isan'andro isika mba hanarahana ny fepetra fiompianan'ny trondro tanimbary, dia tsy maintsy manamarina ny avon'ny rano eo tanimbary ary ampiana izany rano izany arakaraka ny fatra izay ilain'ny vary. Fikojakojana voalohany izany. Ankoatran'izay ihany koa, dia tsy maintsy hamarinina sy diovina ny karakara vy izay fiarovana. Averina indray izany a fa tsy maintsy hamarinina ny avon'ny rano. Atao arak'izay ilaina eo amin'ny fampidiran-drano izany no anaovana an'izay. Arakaraka ny fitombonin'ny vary no atao abetsaka ny rano. Ankoatr'izay koa dia marinina sy diovina tsara ny karakara vy fiarovana. Tsy maintsy diovina isan'andro izany ireo. Fepetra manaraka dia jerena ary tapenana raha sanatry ka misy mitsika na manary rano ny tahalaka na ny valapary. Tapenana izany raha sanatry ka misy mitsika na manary rano a ny tahalaka na ny valapary mba hiarovana amin'ny fahaverezan-drano tampoka eny amin'ny valapary. Ankoatr'izay ihany koa, dia tsy maintsy tapahana ny bozaka eny amin'ny valapary na eny amin'ny tahalaka. Tsy avela iroborobo be izany mba hisoroana ireo biby fahavalon'ny trondro izay mety animba ny fiompiantsika. Ary ankoatr'izay dia azaina mihitsy ireny fahavalo ireny, toy ny biby vaventy, ny saona, ny voalavo, ny tangoro, ny fibata sy ny sisa. Ireny izany a tena azaina mihitsy ary vonoana raha vao manakaiky ny tanimbary izay ompiantsika trondro satria andripaka ny trondrontsika izy ireny. tsy maintsy arovana ny vorona mpiaza ihany koa toy ny vany fotsy sy ny karazany ny tanimbarobitsika trondro, ka azontsika ampiasaina indray ny ara ato atsipy mba ampitahorana an'ireny karazana vorona mpiaza ireny. Mazotoa izany isika manapaka ny bozaka eny amin'ny tahalaka na amin'ny valapari mba tsy erenireny karazana biby fahavalo ny trondro ireny toy ny voalavo, ny sahona sy ny sisa. Eo ihany koa ny fibata azaina mihitsy ireny fahavalo ireny, vonoina mihitsy mba tsy andripaka ny trondro raha sanatria ka misy izany. Dia arovana amin'ny vorona mpiaza toy ny vany fotsy sy ny karazany ireny a ny tanimbarintsika. Ny fomba fiarovana moa dia mampiasa ny ara ato atsipy mba hampitahorana an'ireny karazana vorona mpiaza ireny. Ny fepetra manaraka mba fikojana ny tanimbary sy fanaraha-maso ny fiompiana izay ataontsika dia aza vela hidiran'ny biby amamborona izany ny tanimbary, ny gisa, ny kanakana, fa manjary ripakao ny trondrontsika. Sakanana izany tsy hidiran'izy ireny ny tanimbary ompiana trondro. Ankoatr'izay ihany koa dia arahany maso isan'andro ny fahasalaman'ny trondro, ary isan-kerinandro isika dia tsy maintsy mameno zezika ao amin'ny valanjezika. Atao mitovy amin'ny avon'ny rano amin'ny dobo fereniny trondro izany ny fatrany zezika ao amin'ny valanjezika. Isan-kerinandro no anarahana maso an'izay, avy eo dia avadika ny zezika mba hiparitahan'ireo singa izay mahavelona ao anatin'ny tanimbary. Tsara moa ny manamarika fa masaka tsara ny tanimbarintsika rehefa hita fa maintso tsara ny rano ao an-tanimbary. Amafisina izany fa arovo tsara ny tanimbary izay ompiantsika trondro mba tsy hidiran'ireny vorona an-drano ireny toy ny kanakana sy ny sisa. Sakanana izy tsy hiditra izany. Ankoatr'izay dia arahana maso isan'andro fahasalaman'ny trondrontsika, ary isan-kerinandro dia fenoina ao amin'ny valanjezika, fenoina zezika izany. Atao mitovy amin'ny ahavon'ny rano ao amin'ny dobo fereniny trondro ny ahavon'ny zezika ao amin'ny valanjezika, ary dia vadibadika ny zezika ao anatin'io valanjezika io isan-kerinandro mba hiparitahan'ireo singa izay mahavelona ao anatin'ny tanimbary. Ary amaranantsika ireo torohevitra mahakasika ny fikojana ny tanimbary sy ho fanaraha-maso ny fiompiana trondro izay ataontsika dia amarino sy jereo mandrakariva ny fahalonahan'ny rano, izany hoe rehefa maintso tsara izany ny rano ao anatin'ny tanimbary dia ampy tsara izay ny sakafo voajanahary ho an'ny trondro. Arahana maso tsara izany a izay rano izay. Tombontsoa anankiroa no azontsika rehefa voaraka tsara ny fepetra fiompiana trondro an-tanimbary: ny vary ho vokatra, ny trondro ho vokatra.
Ny nofinofoko tantara nosoratan'ny Fanjaniaina andrenesana ho an'ny Martina sy Fanja. Reraka izany ramatoa, vo maika misokatra midanadana be izany vavoniko izany, mandrean'izany fofon-tsakafo karakarainao izany. Inona daholo izany soavy a?
Vary amin'anana sy kitoza ireny karakaraiko eto e. Ary efa nizahako mba tsy ho tara mihitsy sao dia mitaraina anao namafy eo ndray trabeky no
etre ka mpiasa tany mody avy any atsavery soavy tsy honoana.
Fa nga avy ny asa tany fa tsy avy nanara-maso ny kolokolo ny tanimbary sy ny dobo ompiana trondro akory.
Enao koa mba fomba filaza azy fotsiny iny fa anga moramora aminao no manamarina ny avo ny rano eny atambary isan'andro izao arak'izay ilai ny vary. Fepetra takina ny fiompiana trondro izany sao adiny soavy a?
Za nga manamaivana ny asanao fa manitsy ny filazanao azy fotsiny.
Le raha matoti koa le rety tsy mety diso mihitsy a.
Zany ray
aleo aloha isotro rano fa tsy inona indray ty amboarinao ty? Torano karoty. Atao anaty vary aminanana koa ve io?
Ehe, rano karoty saika namboarako rano hosotroanareo ne ty.
Rano karoty ve no karatsy solokeliko? Mavesa masira.
Ntsy, rano karoty ho ampiako ranom-boasary amamina ny tantely mba hanome herin'ny mpiasa tany mody ratiny. Mosotronay solokely daholo ireo raha ohatra ka tsy
zany ve?
Eno ay e,
misaotra rery soavy kely a. Mahafinaritra mihitsy ianao ty. Ajany koa ny aloha ty rano mangatsiako ty fa andrasako io ka.
Eno ay e, ka nanahoana tokoa aloha ny asa tany an-tsahatany.
Toy ny mahazatra re ramatoa. Vo dio isan'andro ireo karakara fiferovana ho an-tanimbary. Efa voarako maso daholo sao ho misy nitsika manary rano tampoka ny valapari. Salama tsara daholo ny trondro e.
Yes, tena niovy rabe. Tsy mila mamerindesina eny andry le manana tsony fefa matadidy tsarako.
Mbola misy tsy vitako fa irahantsika ro misalay.
Inona indray zany rabe a?
Le fanapahana mibozaka eny amin'ny valapari sy fanampiana zezika ho an-dobo e. Efa herinandro rapitso mantso zao ny tokony hamadihana ny zezika ho amin'ny valanjezika.
Edry, andro any tontolo ve ianao ny tany rabe de efa mba tsy niaraka ny avavolo tamiko ihany koa fa hoe ndeha hikarakara ny tanimbary io mpihina trondro fotsiny de mbola zany avy de ndrasanay e.
Karapitso angery soavy voafeno herinandro ny tokony hamadihana ny zezika sy hanampiana azy e. Ary tsy hitanao ny nanjo hoatanyko eo ianao no avavy io.
Ny manapaka bozaka koa?
Eno ialoha e.
Inona ihany e?
Voalohany indrindra.
De
saika nidirany kanakanandry lanto be tao an-tanimbary. Ny ambona an'izany a?
Ka maninona raha sady miambina ny manapaka bozaka e? De nroahana lavitry ny tanimbary ny kanakana.
Idre, lasa ny tedaviko mihitsy anie lanto be mba hiambona tsara ny vorony e. Tsy akeny amin'ny tanimbarintsika tsony. Nroako nody ny vorony.
Orbe a! So de niady taman'olona tany ndray?
Niala tsy ny mafy azy izy fa izy koa azahony nitady an'ireny vorony ireny fa tsy hitany.
Ay!
Tsy voahidiny le toro tsara ho ny vavady de niporitsaka ry zalahy e.
So tokoa aza hitanao fa ratsy zany de lany ritra tao ny trondro. Fa reny vorompotsy, ny sahona, ny dangoro, ny fibata, ny voalavo reny anie tena anisan'ny fahavalo ny trondro mihitsy. Tena mila raha maso tsara. Vonoana mihitsy reny sahona sy voalavo ary fibata reny raha vo misy fa mahamono antoka.
Ka zay indrindra ngenina voay.
Fa nisy inona indray ribe a?
Ka hoe ty vorompotsy fahavalo ny trondroko.
Naninona e?
Mba nakaina kely aho aho.
Zay indray.
De niandranandrana ny jery lanitra so ho misy vorompotsy manidina miodiody avy any. Kinanjo reraka masoko. Renoka teo ara matoa. Sady nahazo alokaloka kely mahafapana atonotonony zay. So fa tsisy nahita fa tena tsidraka be. Ny fipopoka ny karavasy ny fimamamama ny ombondry le nesy tateria mpitavaratra andeha ody namaitra.
Tena tsy miova mihitsy ianao rybe a. De zay zany ny tsy nahavita ny fanetezana mibozaka be toromaso.
Enao koa.
Ary so de efa lany ny vorompotsy tao aza ny trondro fa mody adala eo ti anaoko.
Tsisy an'izany eo soavy a.
Vitako.
Trondro be de be reo. Soavy a.
Ahoany e?
Jereo tsara ny anaty bozakany rehefa manapaka azy ianao.
Fa misy iny.
Ataovy aza lambo mihitsy reny voalavo reny. Ny sahona fahavalo ny tondro ireny ka hanimba zavatra ka
ka efa sady mijery any eny manapaka e.
Tena vita folotsara sala amin'izao mihitsy no mety amin'ilay bozaka, amin'izay tsisy toerana mitsahandry zalahy. Aza matahotra fa hapiko ianao rehefa vita ny famadihana an'iretsy zezika reto e, irezy fotsiny.
Ieno ay e, fa efa nyfenoanao tsara moa io valanjezika io robe.
Aza matahotra ianao fa tena mitovy tsara amin'ny avondrano atao midobo firenin'ny trondro mihitsy ny avony zezika. Mbola fepetrarahana fikojakojana ny tambary iompiana trondro zany kara, tadidiko tsara e. Sady isan-kerinandro ihany ange no fanaovana an'izao e, tadidiko tsara ka.
Ieno ay e, fa tena mba maitso tsara kosa aloha le rano a. Masaka tsara mihitsy zany tanimbary sy dobo zany, ary le vary aza ny ery be tena voamariko mihitsy fa maniry tsara
e. Midika zany fa ampy tsara ny sakafo voajanahary ho an'ny trondro soavy a.
Ieny tokoa ako,
aleo mihitsy aloha hipetraka kely.
Zay ndray be,
azoko nofo sady raha matory reo karpa vavety be mipilapilaka miakatra vato amin'ny tamimbarintsika. To tazako sady ry Bezafy, ry Claude, ry Fidy manana sy ireo olona hafa mitandahatra hividy trondro ety apotony. Asaina milahatra miandry ny anjarany, ohatra ny atondry le manana riry soavy a.
Fa iza daholo a zany olona tontonononao zany ry be, so de hiteniteny foana eo ny farany faza manonofy atoandro ka. Fa hony
vo nahitantsika ny karakaran'ity tanimbary iompiana trondro ty ary zalah, de fa niteny tamiko hoe ikomandy trondro any aminareo zay. Taka trondro anyireo ka manonofy ahony, mbola tsy miakatra nyvokatra de fa mifandromba karzalah fenovy ahony.
Ay vare,
sady amin'izay le manana mihitsy anieny na namafy an'izany fa matetika tsy ampy mihitsy ny komando mihinandry zalareo e.
Ay ve, zay zany nahatonga an'le manana ny vady ny teny tamiko hoe sikiny tsara ny valahana ry soavy rehefa miakatra ny vokatra fa tsy araka ny mpividy. Nataoko vazivazy.
Oay, iny 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 ramatoa.
Orbe a, itsoraka ao anaty rano ao ny tianao e. Dobo trondro ange io fa tsy dobo filomanosany e.
Mbolisa trako ilomano ahony. Iny sahoana, sahoana,
sahoana azy e.
Kefa hoe atao aza lamboko vonoana ho areny biby reny, ny raha matoty tsy mijery mihitsy nefa anara mba manapaka bozaka io. Iny
aizy,
ay rato tsara ho amin'ny maso fa be resaka fotsiny. Iny soavy a, ilasiny
zary zany saho an'izany re olona.
Biby hafahafa mihitsy indry soavy a.
Ay zany e,
indray
irive zany e.
Eno a,
tsy sahoanane indry be fa ravikazo tsofony rivotra e.
Tena marina ve?
Ieno a,
ravikazo.
Ehe, ay rato tsara ho aty masonao fa manono fotsiny, zao lasa nytsiropaka any anaty dobo. Sady matezitra no mahampalahelo, de ahoa ny ti lenatra any atapondokatra any ampaladitika.
Hitanandro kely a de ody av eoko, so tratra mpinemoni dobo leto.
Imbo hevitra ao rahabe.
Enaoko,
atramin'izay ianao ny dinaina ny orana sahala amin'inona aza tsy naninonako androany ray no hotratra amin'ny pneumoni double. Fetsifety ratsy
tsara miompitrondro e. Ny vary vokatra, ny trondro fany.
Atreto indray zany alohany androany, masotomanao fampiarana
manome fotoana ianao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'andriamanitra. Namanao Elion no tompony andraikitra ny fandaharana.
AWR
Telefone 034 06 797 62,
032 75 379 74.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feo fanantenana, ilay radio advantista iraisam-pirenena, sampana teny malagasy ny namanao mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Loha hevitra ampiarantsika ilay fomba hianaranareo hevi-dehibe ao amin'ny baiboly antsoina hoe fitsipiky ny filazana voalohany no jerentsika akaiky amin'nyity anio ity, manao hoe mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra. Zava-dehibe mihitsy ny fahalalanan'izany, ny fahatakarana an'izany, ny mahasamihafa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavana sandoka izay nambolen'ny Satana, nanimba antsika amin'ny lafiny rehetra ny fahotana. Tsy ny tenantsika ihany fa indrindra ny saintsika, ny fanahyntsika izay mibaiko ny fomba fijery sy ny fihevitsika. Ny nandovantsika toetra mpanota dia nanimba ny fomba fijerintsika an'izao tontolo izao, no ny foronantsika manahaka an'izao tontolo izao amin'ny fitiavatena sy ny avinavina vokatry ny fahotana. Ny fomba fijerintsika voafetra no ahitantsika an'izao tontolo izao, fa tsy ny fomba fijerin'Andriamanitra izay tsy voafetra, dia izy izay mahalala ny zavatra rehetra. Ao anatin'ireo fahasimbana marobe izay nahazo antsika vokatry ny fahotana dia azo antoka fa ny fanehoana ny hevitry ny atao hoe fitiavana no tena nodisointsika olombelona mpanota indrindra. Tsy mahagaga izany satria io no lasibatry Satana indrindra, ny fitiavana. Ny fitiavan'Andriamanitra dia mahavita mahafoy ny ainy ho fanavotana antsika. Mifanohitra amin'izany ny fisehon'ny fitiavana hitantsika amin'izao fotoana izao, ny hevitry ny fitiavana voizina ao amin'ny kolotsainy be sy ny maro dia mirona ho amin'ny fanomezana fahafampo ny tena manokana fa tsy ny hafa. Mitia noho ny fitiavatena fa tsy noho ny fitiavana ny hafa. Tsy hahafahantsika mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra momba ny tena fitiavana, io fomba fijery mifantoka amin'ny tena io. Ary mihoatra noho izany a, raha tianao ny ahatakatra ny hevitry ny faminaniana raha baiboly mahakasika ny hery mifanandrina na ny ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity, dia tena ilaina ny mahatakatra ny toetry ny fitiavana tena izy, ny fitiavany marina, ny fitiavan'Andriamanitra, mba hahafahanao mahatakatra tsara hoe inona ny zavatra miseho, inona ny antony ao anatin'ilay ady. Anisan'ny loha hevitra fototra ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy mantsy a ny tsy fahafantarana tsara ny toetran'Andriamanitra izay miseho amin'ny fitiavany. Dia tahakan'izao no hamarana ny ramatoa Ellen White ny bokyny soratany Hery mifanandrina amin'ny fiafaran'ny ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy, Andriamanitra sy Satana. Izao no lazainy ao amin'ny boky Hery mifanandrina takila 6:7. Eno tsara anie, voadio tanteraka ny tontolo rehetra. Rehefa vita zany a ny amin'ny Satana ny saziny, ny fanafoanana azy sy ny faharatsiana zay vokatry ny fahotanana fafiny, dia izao no lazainy: voadio tanteraka ny tontolo rehetra, miara mitepy fifaliana sy firindrana ny voary manontolo. Avy amin'ilay mpamorona izao rehetra izao no mikirina ny aina sy ny fahazavana ary ny fifaliana manerana ny fanjakana eny amin'ny habakabaka tsy misy fetra. Atramin'ny atao makitika indrindra ka atramin'izao tontolo izao lehibe indrindra, ny zavatra rehetra na ny mananaina na ny tsy mananaina dia samy manambara amin'ny alalan'ny hakantony sy ny fifaliany safinonoka fandriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana, amin'ilay fitiavana tena izy. Andao ary hojerentsika ny fomba nanehoan'Andriamanitra n'izany atao hoe fitiavana marina izany aty amin'ny boky fototra dia ny Genesisy izany. Dia izany no hanamora ny fahatakarantsika ny hevitra ilay fitiavana manerana ny Baiboly iray manontolo sy ny fomba esehoan'izany fitiavanaandriamanitra izany. Dia manasanao hamaky ny Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Genesisy toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Tantara mahaliana mihitsy izy ity voasoratra ao amin'ny Baiboly. Rehefa afaka izany zavatra izany dia nozahan'Andriamanitra toetra Abrahama. Tsy pio izany fa fizahany toetra izy ity. Ka hoy izy taminy, ry Abrahamo, aroy Abrahama inty aho, aroy izy hoy Jehovah izany, entony zanakao lahy tokanao izay tianao dia Isaka ka mankanesany amin'ilay tany Moria ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. I Abrahama dia olona mifandray amin'Andriamanitra tsy tapaka. Fantany mihitsy ny manavaka ny feon'Andriamanitra sy ny feon'ny Satana. Fantany tsara fa mifanipaka mididin'Andriamanitra no hoe mamono ny zanany atao fanatitra. Aza mamono olo ny didin'Andriamanitra. Fa eto dia reny tsara mihitsy fa tsy feon'ny Satana no miteny aminy fa feon'Andriamanitra. Dia natokisany fandriamanitra tsy hanaonao foana. Andiny fahatelo, ny fomaraina koa Abrahama dia nanisy laseliny brikiny ka nitondra ny zatovyny rola niaraka taminy sy isaka zanany ary namaky ny hazo hataina amin'ny fanatitra dorana izy dia niaingaka nankany amin'ny tany izay fanazai n'Andriamanitra taminy. Noho ny tamin'ny andro fahatelo, Abrahama dia nanompo ny masony ka natazana ny tany tery lavitra ery ary hoy izy tamin'ireo zatovony izay niaraka taminy, mijanona eto amin'ny briky ianareo fa izaho sy ny zazalahy andehaka ery ary ivavaka izay a dia hiveriny eto aminareo indray. Ampahendrena noho ny tenenany Abrahama an'izany, tsy azony natao ny laza ny zavatra rehetra amin'ny olona izay tsy nampitan'Andriamanitra an'izany. Azotsika atao koa izany. Andiny fahenina, dia nalainy Abrahama ny hazo hataina amin'ny fanatitra dorana ka natataony anisaka zanany, fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antsy teny an-tanany dia niara-nandeha izy mianaka. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy nanao hoe, rikaiky eo. Dia hoy izy, inty aho anaka? Ary hoy izy, indreto ny afo sy ny kitay, indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra dorana? Ny anton'izany dia satria efa zatra ny manao fanatitra miaraka amin'ny rainy Isaka. Dia eto raha hanao fanatitra zareo dia velom-panontaniana Isaka hoe, ary tsy misy ondry anie eto tsika ry dady? Andiny fahavalo, fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no hita izay ondry atao fanatitra dorana dia miara-nandeha izy mianaka. Mbola valy teny endrika io izany nolazainy izany. Ary efa tonga teo amin'ny tany izay efa nolazain'Andriamanitra aminy izy dia nanorona ny alitara teo Abrahama ka nandahatra ankitay, dia namatotra ny Isaka zanana izy ka nametraka azy tambonin'ny alitara teo ambonin'ny kitay. Ary Abrahama nanitsitra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany zanany. Fa niantso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe, ry Abrahama, ry Abrahamo, ary hoy izy, inty aho. Dia hoy izy, aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy, aza maninona azy akory, fa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia nilahy tokanao. Ary Abrahama nierika anjery ka indro nisy ondry lahy dia ivoany, voasangasotry ny kiritrala ny tandrony, dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solony zanany. Inona zavatra hitantsika eto? Maneho ny toetra an'Andriamanitra ny zavatra nasainy nataony Abrahama tamin'ny zanan'ilay tokana. Fitsapahana eny anefa no nataony tamin'ny Abrahama. Fa ny azy ilay Andriamanitra mihitsy dia natolo no fatyara-baky teny mihitsy Jesosy zanany mba hisolo heloka antsika olombelona, fitiavana mamonjy tsy misy fitiavateny zany, zany no atao hoe fitiavana, hanehoana amintsika ny atao hoe fitiavana marina. Ary ao amin'ity tantara ity no ilazana voalohany ny aminy hoe fitiavana marina maneho ny toetra an'Andriamanitra. Ary ankoatra ny fitadiavana ny filazana voalohany momba ny hevitra anankiray ao am-baiboly, ohatra hoe fitiavana, dia mety ilayntsika koa ny mitady ny filazana voalohany zany hevitra zany ao amin'ny boky tsirairay ao baiboly, indrindra ao amin'ny filazantsara. Anisan'izany ohatra ny Matio toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo, Lioka toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo, ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo, mba ahitanao ny filazana voalohany amin'ny hoe fitiavana ao amin'ny filazantsara tsirairay. Ny filazantsara voalohany amin'ny fitiavana ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo ohatra, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylay tokana mba tsy hovery izay rehetra mino azy. Ary nanaraka tsara ny tantara teo ntsika ny amin'ny zavatra nasain'Andriamanitra nataony Abrahama anateran'ny zanany atao fanatitra ho azy, izay fitsapahana fotsiny fisedranany finoany, dia fanehoana milohany ambokyny Genesisy ny fitiavan'Andriamanitra, dia nanolorany an'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ho famonjenantsika. Naneho miloha ny fitiavan'Andriamanitra taranak'olombelona zany, tiantsika izy, dia nomeny zananylahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizahay. Rehefa mamaky ny ao arinan'ny Genesisy toko faharoa amby roapolo ianao, dia tonga any amin'ny Eksôdosy sy ny Levitikosy sy ny sisa, dia fa hita sahady fa reo fomba mpivavahana natao teo anivon'ny zanak'Israely rehefa manota ny olona dia mitondra ondry, dia miaiky ny elony, ary le ondro ny lasa solony maty eo amin'ny toerana tokony nahafatesan'ilay mpanota, izany dia maneho ilay zanak'ondron'Andriamanitra dia Jesosy hisolo heloka antsika rehetra. Fa tahorianan'izay dia nitsangana tamin'ny maty izy satria izy ny tompon'ny fiainana. Dia toy izany no anambarana amintsika ilay karazana fitiavana tena izy, dia rehefa mitohy ny famakintsika ny ten'Andriamanitra dia ho hitantsika ny fisongadinan' izany tena fitiavana izany izay tian'Andriamanitra ho fiainantsika koa rehefa mitia ny hafa isika. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio feo fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.